Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 24. verš. Aj keby sme mohli prečítať mnoho iných textov z Božieho slova o súde, a mohli by to byť také texty, také so zdvihnutým ukazovákom a prečítané spôsobom, ako sa prihovaral diabol tomu človeku. Ty padlý červ, dávaj pozor. Predsa len toto slovo, ktoré hovorí Pán Ježiš svojim učeníkom a ľuďom, ktorí boli okolo, tým zástupom, je veľmi príhodné na tento čas, na túto tému. Prosím, povstaňte a takto si uctíme Božie slovo a prečítam tento 24. verš. Veru, veru vám hovorím. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Toľko z čítania písma. Môžete sa posadiť? Ja som sa dneska pripravil tak dôstojne, viete, sme na súde, tak musím mať taký pekný tento držiak. Nemám taký ten statický, musím si ho nosiť so sebou. Takže verím, že vás to nebude vyrušovať, ale ako prvé by som povedal to, že nie len na základe tohto dramatického prevedenia, ktoré tu naši mladí predviedli o poslednom súde, ale aj na základe toho faktu, že súd, súdca, súdenie, alebo nejaké proste odsúdenie je v Božom slove spomenuté takmer 400 krát. Takmer 400 krát v Božom slove nájdete toto slovo, či pôjdete podľa konkordancie, alebo pôjdete podľa výskytu v pôvodine tých pôvodných slov, hebrejčiny, gréčtiny. Nájdete takmer 400 krát slovo súd, odsúdenie, alebo súdenie. A musím zároveň povedať, že nielen preto, žiadne číslo by dostatočne nevyjadrilo, žiadne vysoké číslo by dostatočne nevyjadrilo tú závažnosť témy Božieho súdu a toho faktu, že ak hovoríme, že sme kresťania, ak hovoríme, že sme veriaci, že sme Boží ľud, tak nemôžeme to hovoriť s perspektívou len tohto života na tejto zemi. Musíme vždy myslieť na to, čo bude potom a ako sa tam dostať. A na tejto ceste nepochybne, na túto cestu nepochybne patrí aj otázka alebo téma Božieho súdu a akéhosi účtovania života. Preto to musíme brať s plnou vážnosťou. A dnes teda budeme hovoriť o Božom súde a nechcem hovoriť len pre niekoho, pre jednu skupinu ľudí. Chcem, aby budeme hovoriť o tom, ako sa Boží súd týka veriacich, ak si v tejto skupine, tak je to pre teba, a ako sa týka neveriacich, alebo tých, ktorí nemajú istotu, čo bude po tomto živote s nimi. A ohľadom veriacich chcem povedať to, že v akom zmysle sa Božieho súdu bať nemusíš. Ak si prijal Krista do svojho života, ak je v tvojom srdci, bez ohľadu na to, ako žiješ, to je úplne iná vec. Pretože mohol si prijať Krista, ale žiješ horšie ako pohan. Bez ohľadu na to, chcem ťa povzbudiť k tomu, prečo by si sa nemal báť Božieho súdu. Prečo by tvoj život nemal byť plný strachu len z toho, čo bude, keď zomriem. A zároveň chceme hovoriť aj o tom, ako sa týka Boží súd tých, ktorí nemajú istotu spasenia, ktorí neprijali Pána Ježiša. Možno je tu dnes medzi nami niekto taký, ktorý nevyznal Krista ako spasiteľa. Možno si nad tým veľakrát rozmýšľala, ale nikdy si to neurobil. Ale zároveň nechcem, aby dnes som tu pôsobil ako taký strašiak, že vás tu idem všetkých strašiť a hovoriť bu, všetci sa bojte, alebo pôjdete do pekla a keď nebudete úplne dokonali, úplne svätí a zo svetožiarov, tak cez súd neprejdete. Ale nechceme to brať ani ľahko vážne a povedať, môžem robiť, čo chcem, stačí uveriť a vyznať, však Pán Ježiš a jeho krv všetko zmije. Čiže nechceme sa strašiť, chceme pravdivo pozerať do Božieho slova, čo nám hovorí o Božom súde. Ak by som bol neveriaci a vedel to všetko, čo viem teraz o Božom súde, o tom, čo hovorí Božie slovo o večnosti a o ceste do nej, tak by som mal vážnu obavu, vážny strach z toho, čo bude. A v tejto súvislosti mi na myseľ prichádza jedna myšlienka, ktorú vyslovil známy spisovateľ C.S. Lewis v jednej zo svojich kníh. A on tam hovorí, že na poslednom súde to bude asi tak, že ľudia tam budú rozdelení na dve skupiny. Budú na dve strany rozdelení a tým, ktorí mu budú bližšie, ktorí v neho verili, tak oni povedia Bohu, tvoja vôľa nech sa stane. A tí, ktorí budú oproti ním, tak tým Boh povie, tvoja vôľa nech sa stane. To, čo si žil v živote, nech ti je udelom aj vo večnosti. A inými slovami, Boh nikoho nechce posielať do pekla. Boh nikoho nechce poslať, aby trpel navždy v pekle. Veríte tomu? Pretože on je zhovievavý a milostivý a túži, aby všetci boli spasení. To nám hovorí Božie slovo. To neznamená, že to tak bude, ale vytvoril tú možnosť, aby nebo bolo otvorené pre všetkých. Sláva Bohu za to, že je takýto. A v tom konečnom súde sa naplnila jeho spravodlivosť. Hriech bude odsúdený a potrestaný a bude jasne poukázané, čo bolo správne a čo bolo nesprávne, čo bolo dobré a čo bolo zlé. A ten, ktorý sa celý život kamarátil s hriechom, ten, ktorý celý život bol v jeho područí alebo veľmi jasne nejako sa ho nezbavil, tak ten bude s ním už previazaný potom na večnosť. Ten, kto v tomto živote nestal o Boha, nebude na silu nútený ísť do neba. Kto v tomto živote nechcel ísť do neba a nestal o Boha, nebude na večnom súde tlačený do neba. My častokrát ako ľudia to tak robíme. Vytvárame nebo pre hokejistov. Vytvárame nebo pre, ja neviem, umelcov. Vytvárame nebo pre rodinných príslušníkov, ktorých by sme si priali, aby boli v nebe. Fakt je taký, že nie ty alebo my rozhoduješ o tom, kto bude v nebi. Ale rozhoduje o tom Boh. A aj keď by sme veľmi chceli, aby tam bol ten alebo on, alebo ona, Boh rozhodne, preskúma, prepáli, či tam naozaj bude a či si bude užívať nebo alebo v úvodzovkách užívať večnosť bez Boha. Možno sa pýtame, ako bude to peklo vyzerať? Ako bude v pekle? Neviem, asi nikto z nás tam ešte nebol, takže nevieme presne povedať, ale v spoločnosti, v rôznych umeleckých vyjadreniach, výjavoch, maľbách, opisoch, nejakých, ja neviem čom, veľmi často sa to nejako opisuje, alebo snaží sa to tak priblížiť, ako to peklo bude vyzerať. Hej, väčšinou to je nejaký plameň, oheň, veľké teplo. Tak to vyzerá peklo. Hej. A je tam ešte nejaký čertík, ktorý si v kotlíku varí hriešníka a teší sa a tečú mu slinky, ako si na ňom pochutná. Hej. Stretli sme sa s takou predstavou alebo s takým výjavom, hej, že sú tam čertíci rohatí a s chvostom čiernym, taký chlpatý. A tešia sa, ako si toho hriešníka pochutnajú. A on sa bráni, nie. A chce z toho kotlíka vyskočiť, ale nevie. Takáto predstava patrí do rozprávok. Alebo patrí niekde na základnú školu. O tomto Biblia nič nehovorí. O nejakom čertíkovi, ktorý si varí v kotlíku hriešníka. Ale bude tam oheň ako symbol večného trápenia preto, lebo všetci vieme, a tí, ktorí zažili, ktorí sa popálili niekedy na ohni. Popálili ste sa na ohni? Aké to bolo? Neviete na to zabudnúť. Také úžasné. Či nie? Asi to bolo veľmi nepríjemné a veľmi to bolelo. Ja si pamätám, že keď som vyrastal, tak mi môj starý otec hovoril, že dve veci bolia najviac. Keď sa porežeš kosou, takou kosou, čo sa kosilo, a keď sa popáliš. To boli pre neho dve veci, ktoré najviac boleli a najdlhšie sa hojili. A ja kosou som sa síce nepokosil, ale som sa veľakrát popálil. A bolelo to veľmi. A veľmi škaredo to vyzerá aj, taká popálenina, ktorý ste to videli, alebo sa vám to stalo. A na druhej strane je oheň niečo, čo je používané v Božom slove ako symbol, respektíve ako niečo, čo ničí. Odpad, nečistotu, niečo, čo je nepotrebné, niečo, čo je veľmi také plítke. Oheň znehodnocuje všetko, čo mu príde do cesty a toto je symbolom toho, že posledný súd preskúša všetko, čo sme počas svojho života robili, budovali, zhromažďovali a o čo sme sa usilovali. Peklo si je veľmi možné, teda veľmi pekne, reálne predstaviť ako miesto, ktorému bude Pán Boh vzdialený. Kde jednoducho Boh bude veľmi, veľmi ďaleko a to so všetkými dôsledkami, čo k tomu patria. Bez nádeje na zmenu, bez nádeje na to, že by sa to mohlo zmeniť skôr či neskôr. Len si skúsme predstaviť tú najhoršiu chvíľu, ktorú sme zažili. Buď nejakú bolesť na tele, alebo bolesť na duši, alebo na duchu, v svojom živote. Opustenie ľuďmi, zradu, nenávisť, opovrhnutie, výsmech, alebo nejaké veľké zranenie. Predstavte si niečo zo života, čo ste zažili. A teraz túto chvíľku, keď vynásobíte nekonečnom. Vynásobíte túto situáciu večnosťou. Bude stále. Bude neustále takýto stav. V živote človeka, ktorý bude v pekle. Toto je peklo. Úplná odlučenosť od Boha. Bez nádeje, bez budúcnosti. Prečo človek, ktorý nepočíta vo svojom živote s Bohom, mal by počítať s tým, že bude raz znášať dôsledky za svoje hriechy. Pretože raz príde rátanie. Raz príde počítanie života, hodnotenie. A preto chcem s úplnou vážnosťou zopakovať tú vetu, ktorá tu bola povedaná na záver. Je aj tvoje meno zapísané v knihe života? Je aj tvoje meno zapísané v knihe života? Je aj tvoje meno zapísané v knihe života? Polož si tú otázku sám v sebe. A skúsi na ňu pred Bohom, veríme, že je tu, odpovedať. Reálne a pravdivo. A ak prídeš k odpovedi, že nie, alebo nevieš, tak ti chcem povedať jednu úžasnú vec. Ešte dnes ku nemu môžeš prísť. Ešte dnes ťa Boh pozýva, aby si k nemu prišiel, ešte dnes ťa volá, aby si odložil všetko z tvojho života, ktoré všetky veci z tvojho života, ktoré ťa viedli doteraz a ktoré ti dávali do života len pochybnosť. Alebo ktoré ťa neuspokojili v tomto momente a on ťa chce uspokojiť. On ti chce dať všetko. Aj istotu večnosti, aj nádej na zmenu, aj zmysel života. Rozmýšľaj, je tvoje meno zapísané v knihe života? Chceme ale viac menej rozmýšľať dnes ako veriaci ľudia o Božom súde. Ako sa týka kresťanov, ako sa týka Božích detí. Pre Boží ľud je otázka súdu nie dôvodom ku strachu ohľadom otázky, či budeš spasený, či budeš zachránený. Boží človek, Boží syn, Božia dcéra, ak si prijal Krista do života, tak sa nemusíš báť, že by ťa Boh odsúdil. Že by ťa odmietol. Pretože Božie slovo nám hovorí, že ako Boží ľud môžeme pokojne žiť v istote a dôvere, že bráne Božieho kráľovstva, že tá brána Božieho kráľovstva je pre nás otvorená. Že dvere sú otvorené. Nemusíme žiť v obavách. Nemusíš sa strachovať, že na poslednom súde sa to nejako nepríjemne zvrtne a dopadne to nejako inak, nejako v tvoj neprospech. Nejakým spôsobom neočakávaným. Viete, to sa často stáva, že máme očakávanie a zrazu sa to zmení a sme z toho prekvapení, pretože sme to neočakávali. A toto som si nevymyslel ja, že sa nemusíme báť. Toto nechcem do vás tlačiť nejakú modernú psychológiu, nejakého pozitívneho myslenia, alebo niečoho, čo nie je založené na pevnom základe. Môj názor je opretý o Božie slovo. O slova Pána Ježiša, ktoré sme čítali. Veru, veru vám hovorím, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Toto hovorí Pán Ježiš Kristus. Ak veríš Bohu, ktorý poslal Krista ako spasiteľa, ktorý prišiel a na vlastnom tele vyniesol všetky hriechy na kríž, na drevo, na Golgotu, ako človek, ktorý niesol trest za tvoj hriech, tak sa nemusíš znepokojovať myšlienkou na Boží súd, čo bude. Nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Nie je to preto, že si dobrý človek, ani preto, že si pokrstený, alebo chodíš do kostola, či dokonca si čítaš Bibliu. Nie je to ani preto, že ocko a mamka boli alebo sú veľmi zbožní a predbehli by všetkých v svojej zbožnosti a v službe, ani preto, že si išiel dušu vypľuť službe Pánovi, že si tu stál vždy nastúpený so spevokolom, že si vždy išiel a učil deti, že si vždy prišiel a prvý si poupratoval, že si rozdával letáky alebo časopisy neveriacím. Nie. Nie preto nepôjdeš na súd. Nie preto. To sú všetko dobré veci, ale preto nebudeš zachránený alebo spasený. Božie slovo hovorí, že nie zo skutkov sme spasení. Viete prečo? Lebo človek je chválenkár. My všetci sme chválenkári. A je to preto, aby sa nikto nechválil, preto to nie je zo skutkov, ale je to dar milosti. Je to dar, ktorý ti dáva Boh v Kristovi, aby sa nikto nechválil. Ak si dáme ruku na srdce pri najlepšej snahe, ešte zďaleka nedosahujeme Boží štandard. A keby sme všetko robili tip-top, úplne dokonale, ešte stále nám chýba niečo, čím by sme sa rovnali Bohu. A to je jeho svetosť. To je to, že on je svätý, on je bez hriechu, on je bez špiny, bez nečistoty. Ak by sme sa dnes mali postaviť pred Boha, ak by si sa ty mal postaviť pred Boha, ak by som tam ja mal stáť, až tam by sa ukázalo, že som nedostatočný. Že by som bol dostal nepopulárnu peťku a bol by som tak vyrazený, hej, zo skúšky. Že na tejto skúške by som neobstal. Že by som nebol tam statočný. Bol by som nedostatočný. Ak som porušil čo je len jedno prikázanie, ak som urobil čo len jeden hriech v svojom živote, ak som čímkoľvek sa spreneveril Bohu, čímkoľvek ho zradil, alebo čímkoľvek sa proti nemu spreneveril a zhrešil, v epištole Jakuba sa píše, že ak si urobil jeden hriech a porušil jedno prikázanie, porušil si všetky. Ak si raz porušil zákon v tejto krajine, v ktorej žiješ, či je to na Slovensku, alebo to je, ja neviem, v Čechách, alebo to v Maďarsku, alebo v Poľsku, ak si jeden jediný krát porušil zákon a bol si právoplatne odsúdený a potrestaný, tak už nemáš čistý register. Môžeš byť dokonalý v iných veciach. Už nemáš čistý register. A všade sa to bude s tebou vliecť. Budeš si hľadať prácu, budú to vyžadovať a všimnú si to, že si raz porušil a bude ťa to diskvalifikovať. A tak, ako ťa tvoj hriech diskvalifikuje z toho, aby si vstúpil do neba, podobne je to aj v týchto situáciách. Pozitívnou správou je, a to je tým evanjeliom, toho súdu. Evanjelium súdu, to je nádherná vec, pretože hovorí, že na súde môže byť dobrá správa. Že na súde nemusíme byť so strachom, alebo že jednoducho je tam niečo pozitívne, čo v konečnom dôsledku prevýši všetko. Nebudeš stáť, ak sa tam ocitneš, pred Bohom sám. že tam nebudeš učupený na tej stoličke s hlavou v dlaniach a v skrúšenosti srdca, v otázkach alebo v takej možno výčitke voči sebe samému, že prečo si to robil, keď si to vedel, že nemáš. Nebudeš tam sám. Bude tam s tebou Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, ktorý povie: áno, tento človek tiež zlyhal. Bude hovoriť pravdu, pretože on je pravda. On je cesta, pravda a život. A povie pravdu o tebe a povie ti, aký si bol. Aká si bola. A povie všetko, čo si robil. On to nepoprie. On nebude klamať tak, ako je to na svetských súdoch. Že sa slovíčkári, že sa spochybňuje, že sa relativizuje, že sa klame. Boží syn nepovie, ale nie, to tak nebolo. To on bol zvedený. On mal slabú chvíľu. On nebol dosť silný. On bol donútený. Viete, čo povie Boží syn? Áno. Všetko toto je pravda. Všetko toto, čo urobil, je naozaj pravda a naozaj sa stalo. Ale ja som za neho zomrel. Ja som aj tento jeho hriech vyniesol na kríž. Ja som aj tento tvoj hriech vyniesol na kríž. Ja som za teba zomieral v múkach, v opustenosti od svojho nebeského Otca. A napokon povie, a on sa spoľahol a uveril v tejto mojej obeti. On mi uveril, jeho hriechy sú zahladené mojou krvou. Otázka znie, chceš sa pred Bohom obhajovať sám? Alebo si k tomu niekoho zavoláš? Chcem ti poradiť, koho si môžeš zavolať. Zavolaj si Krista. On nikdy žiadny prípad neprehral. Ak si ho zavoláš na tento súd, on ťa zachráni. Možno nemáš v tejto otázke jasno, prečo by to tak malo byť. Možno si veriacim človekom, ale pritom sa aj obávaš Božieho súdu a máš taký strach, že keď si naň pomyslíš, tak nemáš pokoj v srdci. Nemáš také upokojenie, nemáš radosť. Netešíš sa, čo bude po tomto živote. Nie si si istý, ako by si obstal. Nemáš istotu. Ja ťa chcem uistiť o jednej veci. Že by si neobstál. Že tvoja obava je reálna. A že s určitosťou by si neobstál, ak by si sa tam chcel teraz postaviť ako najväčší majster sveta a ja neviem, nejakého ramenatého robiť a hovoriť, čo dobre si urobil a aký si. Nikto z nás by neobstál. Ale nie v tom je pointa, nakoľko ty sám obstojíš. Ak sa chceš spoliehať na seba, na svoje dobré skutky, na zásluhy, tak na ne sa nespoliehaj. Sme hovorili, že to nám nikdy neprinesie život, to nám nikdy neprinesie ospravedlnenie. Nikdy nám to neprinesie pokoj. Pretože len ak sme trošku úprimní ku sebe, ak si dáme ruku na srdce, ak sa naozaj pravdivo chceme pozrieť do svojho srdca, tak vieme, že aj pri tej najbližšej a najmenšej príležitosti sme nachylní zhrešiť. Sme veľmi blízko k toho, aby sme urobili hriech a padli znova dole do blata. A nemusí to byť nejaký zločin, stačí jedna myšlienka. Jak to vyzerá tam ten odpad? Si môžeme pomyslieť na brata. To má čo oblečené? Čo má na hlave? My odsúdime. Veľmi blízko a veľmi náchylní sme hrešiť. Toto je cesta do slepej uličky. Jedna zaujímavá vec, ktorá ma zaujala pri štúdiu jazyka, cudzieho jazyka, je, že viete, ako sa povie slepá ulička po anglicky? Nie, angličtinári vedia. Doslovne mŕtvý koniec. Je tak? Dead end. Mŕtvý koniec. Je tam slepá ulica. A presne toto vystihuje aj to také uvažovanie, keď pôjdeme touto cestou. Že sa budeme spoliehať na seba. Budeme sa nejako tak vypínať hruď a napínať svaly. Na konci tohto počínania je smrť. Beznádej. Trápenie, odsúdenie. Ale je tu aj iná cesta, bratia a sestry, cesta, ktorú svojou smrťou otvoril a vzkriesením otvoril Pán Ježiš Kristus. Otázka je, čo spraviť, ak ti chýba pokoj v srdci a nie si istý. Čo spraviť s tým, aby si mal istotu, aby si mal pokoj s Bohom. Poviem ti, čo som urobil ja. A je to také moje krátke svedectvo. Môžeš urobiť niečo podobné, môžeš urobiť niečo úplne iné, ale chcem ťa pozbudiť, nenechaj to tak. Nenechaj veci plynúť tak bez nejakého, bez zmeny. Sedel som raz takto ako vy na kresťanskom stretnutí a počúval som chlapíka, ktorý hovoril o Bohu a pamätám si to veľmi, veľmi živo v svojej pamäti, ako keby to bolo včera. A tento muž hovoril o tom, že Boh volá človeka. A doslova povedal, Boh teba volá. Boh ťa volá k sebe. A ja som sa pýtal seba, mňa? Určite mňa? Mňa Boh, dokonalý, svätý, bez hriechu, čistý Boh, obrovský, majestátny, hrozný. Boh mňa volá, aby mal so mnou spoločenstvo, aby mohol so mnou on byť. Ten Boh, ktorý súdi, mňa volá. A ja som si práve pri tom uvedomil, že nemôžem žiadnym spôsobom sa pred neho postaviť a delať machra, pretože mi to nič nepomôže. Potom sa ten chlapík spýtal otázku, chceš prísť k tomu Bohu, ktorý ťa volá? A ja som vedený Božím duchom, ja neviem, povedal, áno, ja chcem. Potom sa modlil a ja som sa modlil tiež. A to, ako som počul to evanjelium, som ďačný Bohu, že ma zavolal k sebe. Možno si to ani ty nevieš predstaviť. Ako to, že Boh ťa volá? Ako to, že Boh ťa chce? No Boh ťa chce preto, že ťa stvoril, má na teba nárok. A chce, aby si aj ty žil s ním. Aby si sa spoliehal na neho, aby si sa spoliehala na neho, aby si mu veril, verila, aby si mu bol oddaný, oddaná. A nedržal opraty svojho života v svojich rukách. Spoliahni sa na slova Pána Ježiša, ktoré povedal. Veru, veru vám hovorím. Kto verí a počúva slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Možno by sme sa mohli spýtať, veríš tomu? Veríš, že Pán Ježiš Kristus ťa zachránil a vykúpil? Ako si na tom dnes? Veríš, že on skutočne prišiel hľadať a spasiť, čo by bolo zahynulo v hriechu? Že on neprišiel na výlet? Že neprišiel, aby sa o ňom písalo v historických knihách? Neprišiel preto, aby sa o ňom viedli polemiky? Aby sa malo o čom rozprávať v kostoloch? On neprišiel preto, on prišiel preto, aby zachránil a spasil. Hľadal a spasil, čo by bolo zahynulo. Tak sa môžeš modliť. Môžeš sa modliť k Bohu. Môžeš mu vyznávať. Možno to môžeš robiť tak, že mu povieš, že uznávaš, že si hriešný človek. Môžeš povedať, Bože, ja uznávam, že som špinavý. Že sa ti nemôžem rovnať. Že ty si svätý. A ty vidíš, aký som ja nečistý. Nezaslúžim si to všetko, o čom tu dneska tento chlapík rozpráva. Nič si z toho nezaslúžim. Ani večnosť, ani nebo, ani požehnanie, ani odmenu, ani veniec. Ani žiadny dar. Ale verím, že Pán Ježiš Kristus vydobil v smrti na kríži večnosť pre mňa. A na ňu sa chcem spoliehať. Jeho krvou chcem očisťovať svoj život. Svoje rúcho chcem prať v jeho krvi. Pre jeho zásluhy a obeť na kríži ťa prosím, odpusti a príjmi ma. Môžeš sa toto modliť. Môžeš sa to modliť dnes. Môžeš sa to modliť doma. Neodkladaj. To na potom, lebo potom nemusí byť. Apoštol Pavol hovorí v 1. Korinťanom, nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je. Čo je položený a tým je Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus je základom tvojej nádeje, tvojho spasenia. Je? Skutočne? Ak je, tak sa neboj, si v Božích rukách. Môžeš mať istotu záchrany, spasenia a večného života. Ale musím ešte popravde povedať, že ani ja, ako som hovoril o tej skúsenosti počúvania a prijatia, som nemal tú istotu hneď. Nebol som hneď 100% istý. Nemal som nádej hneď tak zažitú. Keď som bol neustále konfrontovaný so svojimi slihaniami, viete, alebo prídete z nejakej kresťanskej akcie domov, plný nadšenia, myslíte si, že chodíte meter nad zemou a že všetko je dokonalé a vy ste na ružovom obláčiku. Stalo sa vám to z konferencie, keď prídete mládežníci alebo starší seniori zo svojej konferencie. A krivka ide dole. To je realita, že krivka chodí dole po konferencii alebo po nejakej akcii. A každodenný život nás núti bojovať so zlyhaniami a čím ďalej, tým viac odovzdávať sa Bohu, aby naše pochybnosti nás nezachvacovali, ale aby víťazila istota vo viere v Krista a v to, že Boh odpúšťa. Viete, kedy odpúšťa? 1. Jana 1.9. On je verný a spravodlivý, keď vyznávame hriechy, aby nám odpustil a očistil nás od všetkej nepravosti. A keď som na svojej ceste za Bohom nevedel si rady s niektorými vecami, vyhľadal som človeka, ktorému som dôveroval, ktorý bol duchovným, ktorý bol kresťanom dlhšiu dobu a vedel mi poradiť. Pozbudzujem ťa do toho, keď si nevieš a máš otázky, nevieš si rady, vyhľadaj niekoho, komu dôveruješ. Kto ti vie dať odpoveď na tvoju otázku. Kto ťa vie povzbudiť, kto ťa vie nasmerovať, kto ťa vie zastaviť zo zlej cesty, pretože kresťan je častokrát aj na zlej ceste. Bratia a sestry, ako Boží synovia, Božie dcery, ak sme v ňom, nemusíme sa obávať Božieho súdu. Ak sa obávame, buď nie sme veriaci, alebo nerozumieme celkom tomu, čo to znamená byť veriacim. Čo to znamená byť kresťanom. Urobme preto niečo z toho, o čom som hovoril. Modlíme sa. Alebo vyhľadajme niekoho, s kým sa môžeme o tom rozprávať. A túto istotu a pokoj nadobudnúť alebo získať. Posledná vec, o ktorej dnes chcem povedať a ktorou zakončím túto kázeň alebo zamyslenie, povzbudenie, je tá, čo už síce bolo spomenuté, a aj ako kresťan máme mať rešpekt pred Božím súdom. Nie ohľadom spasenia, nie ohľadom záchrany, či hej, či nie, to sme už hovorili, ale ohľadom toho, čo buduješ na tom základe, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A v prvom liste Korinťanom 3. kapitole čítame, lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, ktorý je položený a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu, sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Nebudeme teraz o týchto slovách robiť nejaký podrobný výklad. To by bola druhá kázeň a myslím si, že už je dosť času a už máte aj dosť. Ale len niekoľko myšlienok k tomuto textu chcem povedať. Hoci apoštol Pavol adresoval tieto slova kresťanom, v istom zmysle sa týkajú všetkých ľudí, aj neveriacich. Na konci Boží súd, obrazne povedané, ohňom preskúša všetko, čo sme budovali a na čom sme v živote stavali. rozdiel medzi veriacím a neveriacím je v tom, že nekresťanom zhorí úplne všetko. Tak, ako sa zborí domček postavený na piesku. Príde vietor, búrka záplava a domček na piesku odplaví a nezostane nič. Avšak kresťanom zostane základ. A to je v tom podobenstve domček. To je v tom podobenstve to, čo postavíme na Pána Ježiša Krista. On je základom. Kto stavia na skale, toho príbytok obstojí. Ak nestaviaš svoj život na skale, ktorou je Kristus, ak nemáš ako základ svojho života i spasiteľa Krista, tak to všetko zhorí. Presne ako sa spieva v tej jednej piesni, možno ju poznáte, zhorí všetko, čo mám a ty to vieš, alebo viem, neviem. Všetko zhorí. Oheň prepáli všetko. Ale pozor, ak máš základ ako Krista, ak môžeš vyznať dnes, áno, Pán Ježiš Kristus je môj spasiteľ, je základom života, je tou pevnou skalou, na ktorú sa môžem postaviť a na ktorú roky sa staviam. A je skalou, ktorá sa nepohne, je základom, ktorý sa neprepadne, ktorý sa nepukne. Takýto je on základ. Ak na ňom staviaš, otázka je, čo staviaš. Možno sú to bezcenné veci, ktoré nemajú žiadnu hodnotu pre večnosť. Veľa kresťanov stavia na základ Krista bezcenné veci, ktoré nemajú hodnotu večnosti. A v takýchto prípadoch večnosť preukáže, že od základu alebo okrem základu všetko zhorí. Síce nezhorí a neohrozí tvoje spasenie, ale pýtame sa teraz, chceme žiť tak, že celý život niečo budujeme a napokon Boh na večnosti povie, to nestalo za nič? Pýtajme sa sami seba, nie je to trapas alebo hanba? Desiatky rokov čítame Božie slovo, počúvame x kázni, chodíme na x kresťanských stretnutí a staviame na základe seno, slamu, drevo. Častokrát je to tak, že veriaci ľudia stávajú v svojom živote také veci, ktoré zhoria. Stačí sa pozrieť na štatistiku, kde v našej krajine by mala byť veľká väčšina kresťanov, veriacich ľudí. Sme považovaní za kresťanskú krajinu. Ale štatistiky kriminality o tom vôbec nehovoria. A už vôbec nehovorím o nejakých vzťahoch, o nejakom medziľudskom fungovaní, ktoré je pekne vyjadrené napríklad na rozvodovosti v našej krajine. Čo staviame vo svojom živote? A nemusíme si namýšľať, že my baptisti sme lepší, my vylepšujeme priemer. Ak nie, tak by to bolo ešte horšie. Čo staviaš na základe, ktorým je Kristus, ku ktorému sa hlásiš? A kde to staviaš? Stretávame sa na biblickom vyučovaní, častokrát si pozdychneme, že ako nás je málo. Mohli by sme tu ležať na laviciach. A potom ešte viac nám je ľúto, keď sa máme modliť a z toho mála tri štvrtiny odídu domov a zostane tu pár nadšencov, ktorí sa modlia. Čo staviaš v svojom živote na základe, ku ktorému sa hlásiš, ktorého si vyznal v baptistériu? Ako žiješ s Bohom? Ako sa modlíš? Ako študuješ Božie slovo? Ako sa približuješ k Bohu? Polož si otázku. Alebo nie, ja sa ťa opýtam otázku. Ako si sa za posledný mesiac priblížil k Bohu? A neodpovedaj, že si bol v zhromaždení. Alebo že si si ráno prečítal pár veršov z Biblie. Ako si sa reálne priblížil k Bohu? Čo si sa nové o ňom dozvedel? Čo si nové prijal? Čo si musel zmeniť pod vplyvom toho, že si sa niečo nové dozvedel? Čo si musel zmeniť v svojom živote? Ja mám obavu, že ak by sme teraz boli všetci na súde a tu by bol Boh, tak by nám tu bolo teplo od ohňa. By veľa vecí horelo. Na čom staviame? Počítame len koruny na eurá, alebo tituly, alebo slávu, alebo vedomosti, alebo poznanie, alebo svoje výkony v cirkvi, svoju službu, akú kariéru mám, ako kresťan, ako biznismen, ako obchodník, čo som nahromadil. Ale to nám bude na nič, keď sa postavíme pre Boha. Nehovorím, že nemôžeme mať svoje záujmy. Nehovorím, že nemôžeme mať svoje hobby. Že nemôžeme vo svojom voľnom čase relaxovať. Ja neviem, športovať, alebo pozerať film, alebo ja neviem, čo robiť, aké máte záujmy, čítať knihu. Ale ak je to dominantné v našom živote, tak je potom niekde chyba. A mali by sme s tým niečo robiť. Budujme to vzácne, to zlato, striebro, drahokami. A je to obrazná reč. Budujme to, čo vytrvá. A práve k tomu nás povzbudzujem, aby sme budovali v svojom živote ako kresťania, ako Boží ľud, aby sme budovali to, čo pred Bohom vytrvá. A ja ti teraz nepoviem, že čítaj Bibliu každý deň aspoň hodinu, modli sa, aby si tu sedel na biblickej hodine, aby si tu sedel každú nedeľu, aby si sa zapojil do služby, aby si v nej stál a vytrval, aby si podporil služobníkov, ktoré v tomto zbore ťahajú s vyplazeným jazykom. Buduj to, čo vytrvá. Viete, také zaujímavé, skôr než pôjdem k záveru, spomeniem. Počas niekoľkých tých krstov v tomto našom zbore, keď som pripravoval krstencov, väčšina z nich povedala, že by chceli slúžiť, pomáhať. Hádate kde? V besiedke. Niektorí sú tu. A viete, kde je najväčší nedostatok služobníkov? V besiedke. Stojím si za tým, čo poviem. A možno vy, starší alebo mladší, ako sa dávam k Bohu dispozícii, aby ma mohol použiť, aby tie talenty, ktoré mi dal, mohol rozvinúť, aby som ho mohol osláviť. Nežijeme kresťanské minimum. Nežijeme so zvyškou, ktoré nám sú zmetené zo stola, ako nejakým sluhom alebo psom v podobenstve. Ale žijeme naplno. Žijeme tak, že budeme príkladom druhým. Že budeme budovať to, čo vytrvá. A tak teda na záver si to len zhrnieme a pýtajme sa, na čom staviame vo svojom živote. Alebo čo staviame. Aký základ je položený v tvojom živote. Je to skutočne Kristus? Živý Kristus? Ten, ktorý zomrel a trpel? Alebo tvoja predstava? Niekto, koho si naša myseľ vytvorila? Stojíš na Kristovi? Ak nie, tak riskuješ, že tvoj dom sa raz zrúti a už tu na zemi a potom sa zrúti raz určite. A zároveň aj taký návrh, pozvanie. Odovzdaj svoj život Kristovi. Nemusíš sa báť. On žiadny proces, prípad neprehral. On nikoho nestrátil, kto sa k nemu prihlásil. Aby si sa nemusel raz báť stretnutia s Bohom. Nech ťa Pán Boh požehná. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti, že sme dnes mohli nielen vidieť, ale aj uvažovať o tom, kto si, že budeš súdiť, že si spravodlivý sudca, že si pravda, ale aj, že si láska a milosť. Daj nám, Pane, uchopiť tú pravdu, ktorú sme mohli dnes počuť z tvojho slova. Daj nám ju držať a nepustiť ju. Pane, ja modlím sa o nás všetkých, aby sme túto pravdu v svojom živote nielen držali, ale aj rozvíjali. Aby sme jej nechali prebývať v svojom srdci. Pane, ty sám sa osláva, premieňaj nás, požehnaj nás, aby sme boli na tvoj obraz príkladom jedným k druhým, ako tí, ktorí stoja na základe, ktorým si ty, Pane Ježišu, a ako tí, ktorí budujú to vzácne a to, čo oheň neprepáli. Pane, ďakujeme, že teraz môžeme pre Tebou stáť, sedieť, kľačať, že ty nás vidíš, že nás voláš ku sebe. A tak sa modlím za tých, ktorí počujú Tvoj hlas, ktorí počujú Tvoje volanie, aby prišli ku Tebe a zložili to, čo si nesú, Tebe k nohám. Modlím sa o to, aby si rozhojnil to, čo sme mohli dnes prijať. Vďaka Tebe, Tvojej milosti a starostlivosti. Buď Ty viditeľný a buď Ty oslavený v našich životoch. Amen. Amen.